Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26-iyun dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bugun Amerika ovozi idorasidan O'zbekistondan kelgan jurnalistlar mehmon bo'lib turibdi. Ular Marg'ilonlik va Buxorolik jurnalistlar.
Men Salimaxon Rustamova O'zbekistondan bevosita O'zbekistondagi Amerika elchixonasining departamenti loyihasi asosida bugun biz Amerikadamiz.
Xuddi shunday Buxoro viloyatidan televideniye jurnalistim. Aytilgan loyiha bo'yicha ishtirok etyapmiz birga.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Oq uyda AQSh prezidenti Donald Trump mehmoni bo'ladi. Trump hindistonliklar mehrini qozongan ko'rinadi. Bir necha kun oldin mamlakatning qashshoq bir qishlog'i nomini o'zgartirib, Trump qishlog'i deya atala boshladi. Bir guruh hindu millatchilari esa Trumpning tug'ilgan kunini 14-iyunni katta tort bilan nishonladi. Ba'zilar fikricha Modi va Trump tez til topishib keta oladigan rahbarlar. Bungacha ikkisi yuzma-yuz ko'rishmagan bo'lsa-da, ijtimoiy sahifalarda faollikka va ish o'rinlarini yaratishga kelganda ularni ham fikr deyish mumkin. Ular kelishishni qoyillatadigan professionallar. Biri xususiy sektordan chiqqan, ikkinchisi esa Hindiston hukumati va siyosiy partiyaning eng pastidan cho'qqisiga ko'tarilgan, deydi Washingtondagi Sharq-G'arb tahlil markazidan Satu Limaye. Savdo masalalari bahsga sabab bo'lishi mumkin. Chunki AQShning Hindiston bilan savdosida katta kamomatdan norozi Trump Hindiston bilan savdo aloqalarini qayta ko'rib chiqmoqchi. Bundan tashqari Amerika rahbari H1B ishchi vizasini tartibga solmoqchi. Bu esa Hindistonning axborot texnologiyalari sohasiga keskin zarar qilishi mumkin. AQSh kompaniyalari Trumpdan savdo bobida Hindistonga kattaroq bosim qo'yishni so'ramoqda. Chunki ular nazarida oldingi hind rahbarlari savdo bitimlariga rioya qilmagan. Amerika ishlab chiqaruvchilari Hindiston bilan aloqalarni yaxshilashni istaydi. Ammo Dehli eski cheklovlarni bekor qilish uyoqda tursin, yangilarini joriy etmoqda, deydi Milliy ishlab chiqaruvchilar uyushmasidan Linda Demsi. Hindiston AQShdan bir necha milliard dollarga teng harbiy dronlarni sotib olishga intilayotgan bo'lsa-da, Trump-Modi uchrashuvida yirik bitimlarning imzolanishi kutilmayapti. Mutaxassislarning aytishicha, birinchi uchrashuv asosan tanishuvga hamda aloqalar yo'nalishini to'g'rilashga qaratilgan. Odil Rozaliyev, Washington.
<tuh-> Kongressning 200 a'zosi demokrat qonunchilar prezidentni sudga berib, Donald Trampni qonunni buzgan holda biznes daromad olayotganlikda ayblamoqda. Oq uydagi rahbar prezidentlikdan boshqa ish bilan shug'ullana olmaydi. Buning ustiga xorijdan biror maqsadda moliya olishi uchun avval Kongressdan ruxsat so'rash kerak. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Trump yanvar oyida prezidentlik qasamyodini keltirishi bilanoq konstitutsiyani buzdi deya da'vo qiladi demokratlar. Qonunni u bilib turib qo'pol ravishda buzmoqda deydi senator Richard Blumenthal. Kongress xalq tomonidan saylangan siyosatchining daromadini tekshirish va tasdiqlash vakolatiga ega. Trump yashirmoqda deydi qonunchilar. Biz prezident Trampning moliyaviy ishlari haqida bilmaymiz. U nimani va nima uchun yashirmoqda? Trampni qonunbuzarlikda ayblab, sudga arz qilishdi. 3 alohida ish ochilgan. Prezident hamon dunyo bo'ylab biznes qilmoqda. Kongressdagi da'volar jiddiy deydi siyosatdonlar, chunki ular oliy organ vakillari. Prezident Tramp biznesmen ekan, u siyosatni nimaga asoslanib belgilayotganini qaydan bilamiz? Ishonmaymiz unga, deydi senator Tom Udall. Advokatlar fikricha, Tramp bu masalani tezda hal etishi mumkin. Boshqomusda ko'rsatilgan shartlarga bosh egib, faqat prezidentlik bilan shug'ullansa, Kongress iznini olsa bo'lgani, deydi Elizabeth Vidra, huquqshunos. Trump esa uning bizneslari hech qanday qonunni buzmayapti deb hisoblaydi. Uni himoya qilib chiqayotganlar ham bor. Huquqshunos Seth Tillman prezident haq degan fikrda. Chet davlat yoki chet eldagi kompaniya bilan biznes qilyapti deb dod solayotganlar qonunni yaxshilab o'rganishi kerak. Kongressdagilarning da'volari puch, deydi u. Sudlar qanday hukm chiqaradi, buni vaqt ko'rsatadi. Biror prezident bunday ish tutmagan. Bu ish qonun amaliyoti uchun katta sinov, deydi Jerry Nadler, demokrat kongressmen. Biznesmen prezident atrofidagi mashmashaning oxiri ko'rinmaydi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovozi.org, amerikaovozi.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Germaniya poytaxti Berlinda liberal masjid ochildi. Ibn Rushd Goethe masjidini ayollar huquqlari faoli, turk-olmon huquqshunosi va yozuvchisi Seyran Atesh ochgan. Uning aytishicha, bu masjidda ayollar ro'mol o'rashi yoki hijob kiyishi shart emas, erkaklar bilan birga namoz o'qiydi. Juma kuni masjidning ochilish marosimida amerikalik islomshunos ayol Anni Zonneveld imomlik qildi.
Bence onların zihniyetinde bir bozukluk var. Başka bir şey diyemeyeceğim.
54 yaşar Ateş'nin aytişçe masjid hozircha Lutheran Cherkovining 3. qavatida ishlab turibdi. Ammo kelajakda o'z binosiga ega bo'lmoqchi. Unda ilmiy tadqiqot markazi hamda homoseksual erkak va ayollar uchun markaz bo'lishi kutilyapti. Germaniyada ilk liberal masjidning ochilishi ijtimoiy sahifalarda ko'plab tanqidlarga uchradi. Turkiya Diniy ishlar qo'mitasi ham uni qoralab, bunday masjidni musulmonlarga qarshi provokatsiya deb atadi. Germaniya hukumati tanqidga javoban davlat odamlarning qanday va qayerda e'tiqod qilishini belgilamasligi kerak, dedi. Atesh Berlinda arab tili va islomdan saboq olib, masjidda imomlikni o'z bo'yniga olmoqchi. Germaniyada salkam 4.5 million musulmon yashaydi, aksariyati turklar. 3 mingga yaqin masjid bor. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerikadagi musulmonlar jamiyatda qilayotgan savob ishlarini yurtdoshlar ham bilishini istashadi. Yaqinda Jahon gumanitar yordam kunida yuzlab musulmonlar Los-Anjelesda uysiz, g'ariblarga yordam ulashdi. Tafsilotlar bilan men, Maqsuna Nurxon. 500 dan ortiq rozador ko'ngilli yoz jaziramasida Los-Anjelesning Skid Row ko'chasida minglab boshpanasiz aholi himoyasi uchun saf tortishdi. Ko'ngillilar g'ariblarga kiyim-kechak, gigiyena anjomlari, oziq-ovqat, suv kabilarni ulashdi. Ular hatto tishlarini tekinga tekshirish va OIDS testidan bepul o'tishni ham taklif qilishdi. 18 yildan beri har yili Ramazon oyi oxirida Los-Anjelesdagi musulmonlar boshpanasiz aholiga yordam qo'lini cho'zadi. Musulmonlar yashayotgan shahri bu o'lka ular uchun ham ahamiyatli ekanini aytadi.
As a Muslim, it's important that we treat mankind correctly the way that we are guided in the Quran.
Musulmon sifatida insonlarga Qur'onda aytilganiday to'g'ri munosabatda bo'lishimiz kerak. Qur'onda mahalla ko'y ehtiyojlarini qondirish buyurilgan. Mana ehtiyoji bor birodarlarimizga xayr-ihson qilyapmiz deydi ILM jamg'armasidan Umar Hakim. Tashkilotchilarning fikricha, musulmonlarning bu xayriya tadbirlari ommaga keng yoritilishi kerak.
Because that's what essentially
aslida bu ishimiz matbuotda yoritilishi kerak. Lekin aksariyat hollarda bizning xayrli ishlarimiz ommagacha yetib bormaydi, yoritilmaydi. O'rniga qoralanamiz, chetlatilamiz deydi ko'ngillilardan biri Usmon Xon. 1999-yildan beri musulmonlar Amerika bo'ylab taxminan 80 ming boshpanasiz aholiga yordam qo'lini cho'zgan. Sabab ish. Bilasiz, shahardagi taksichi musulmon. Doktorga borsangiz, u ham musulmon. Hamshirangiz ham. Men farmatsevtman. Men ham musulmonman. Mehnatimiz, harakatlarimiz bilan bu jamiyatga singib ketganmiz. Biz ham yaxshi yashashni, hayotimizni o'zgartirishga hissa qo'shishni va albatta biz ham Amerika sehrli diyor ekanini namoyish etishni xohlaymiz, deydi ko'ngilli raisi Gibala.
Definition of what it means to have an American dream.
Maqsuna Nurxon, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz Amerika ovozi muxlislari, bugun Amerika ovozi mana idorasida O'zbekistondan kelgan jurnalistlar mehmon bo'lib turibdi. Bular Marg'ilonlik va Buxorolik jurnalistlar. Hozir ular bilan suhbat qilamiz. O'zlaringizni tanishtirsangiz.
Men Salimaxon Rustamova, O'zbekistondan jurnalistman. Bevosita O'zbekistondagi Amerika elchixonasining departamenti loyihasi asosida bugun biz Amerikadamiz.
Xuddi shunday, Buxoro viloyatidan televideniya jurnalisti aytilgan loyiha bo'yicha ishtirok etyapmiz birga.
Amerikaga mana birinchi kelishlaring, to'g'rimi? Taassurotlar qanaqa?
Taassurotlarda gap yo'q desak bo'ladi. Juda ham bir boshqacha taassurotlar, chunki biz birinchi mana necha soatlab uchib ketib keldik Seattle'ga kelganimizda. Mana shu Seattle'dagi bir bizni birinchi meni hayratga solgan narsa shu tabiati, go'zalligi. Endi mana Toshkent bilan solishtirsak, xuddi Toshkentda ham shunaqa tabiat, shunaqa go'zallik bor. Bu yerdagi gullarni ko'rib hayratlandim. Nihoyatda bir chiroyli, nihoyatda toza, ozoda shaharni ko'rib hayratlandim. Va qolaversa, odamlari ham bir samimiy, hammani ko'zida bir kulgini ko'rasiz, samimiyatni ko'rasiz. Xuddi O'zbekistonda yurgandek his qildik o'zimizni.
Juda to'g'ri. Albatta, Amerika orzular mamlakati deyiladi. Naqadar haqiqat ekanligini yana bir karra o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Asosiysi esa biz mana shu Amerika ovozi jamoasi bilan va qolaversa uning ish jarayoni bilan tanishish maqsadimiz edi va bu uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Ana shunday imkoniyatdan foydalanishimizga imkoniyat yaratib berganliklaringiz uchun.
Boya gaplashganimizda ovqatdan sal qiynalib qoldik degandingiz. Qaysi tomonda qiynaldingiz?
Men asli Marg'ilonda tug'ilib o'sganman, Marg'ilonlikmiz. Bizning Marg'ilonimizda juda ham yaxshi bilasiz. Ko'proq masalan qo'y go'shtida sho'rvalar bo'ladi, oshlar bo'ladi, ko'proq suyuq ovqatlar bo'ladi. Shu ma'noda bizga bu yerda ozgina qiyinchilik bo'ldi.
Siz-chi, Uchqunbek?
Aynan ta'kidlab o'tilgani kabi milliy taomlarimizni sog'indik. tortasan. Va albatta bu yerda ko'proq sendvich, hamburger, gamburger hammasi bor, lekin quruq ovqatlar bizda salgina mana shunga moslashish ozgina qiyin kechyapti. Hozir ham biz izlayapmiz, milliy taomlar qayerda bor ekan, o'zbekona taomlar deb. Albatta o'rganganimiz uchun shunaqa holat.
Lekin topdik bir joyda mana shu O'zbekistondan kelgan Suroyya opa deydi. Biz lekin o'zlarini ko'rmadik. Shu Suroyya opa o'sha O'zbekistonda somsasini tayyorlab, o'sha mashina orqali sotar ekanlar. Ular bilan uchrasha olmadik, lekin o'sha somsa sotayotgan joyga borib, u yerdagi yigit bilan gaplashdik va ular bizga o'sha somsalardan sovg'a qildilar.
Albatta juda ham xursandmiz. Mana shunday milliy somsalarimiz Amerika ko'chalarida nima deydi, ko'chma tarzda sotilayotganidan. Bu qaysidir ma'noda bu yerda ishlayotgan o'sha o'zbeklarimiz, vatandoshlarimiz uchun milliy taomlarimiz ham bir qanaqadir vatanparvarlik tuyg'usini bag'ishlab turadi desa gapmas.
Endi O'zbekistonning jurnalistikasi haqida gapirsak, bugungi kun jurnalistikasi qanday davrni boshdan kechiryapti? Qanaqa o'zgarishlar bor?
Buni bevosita sizlar o'zlaringiz kuzatib turibsizlar. Bu borada juda ham katta o'zgarishlar, juda ham quvonarli o'zgarishlar, xursandchilik bo'ladigan o'zgarishlar, chunki bugun mana shu jurnalistlar emin erkin bemalol ishlash sharoitiga ega bo'ldilar. To'g'ri, endi oldingi paytda o'sha tanqidga, balki boshqa bir materiallarni bemalol yoritishga izn berilmagandi. Lekin bugungi kunda bemalol mana shu prezidentimiz xalq bilan muloqotni yo'lga qo'yganlaridan keyin, xalq bilan muloqotni yo'lga qo'yganlaridan keyin jurnalistlar ham mana shunga hamohang tarzda bugun ishlashni boshlashdi. Oldinlari masalan qo'rqmasdan aytishimiz mumkin, masalan fuqarolarning muammosi bo'lsa, o'sha ma'muriy organlarga, hokimiyatlarga, prokuratura, sud idorasi bo'ladimi? Soatlab kiralmasdan, muammosini hal qilmasdan yurishardi. Bugungi kunda endi juda xursandchilik bilan aytish mumkin, mana shu prezidentimizning sa'y-harakati bilan, prezidentimizning tashabbuslari bilan bugungi kunda ana shu hokimlar ham, ana shu prokurorlar ham, ana shu sud ma'muriy organ bularning umuman aholiga xizmat ko'rsatadigan, aholiga bir ko'mak beradigan bir rahbarlar hammasi aholining oldiga o'zi boryapti. O'zlari borishib kerak bo'lsa o'sha xonadonlarga kirib, kerak bo'lsa o'sha odamlar bilan yuzma-yuz kelishib, muammolarini hal qilishyapti. U tibbiyotga, tibbiy xizmatga muhtojmi? U boshqa ijtimoiy muammolari bormi? Hamma muammolarda o'zini yechimini topishga harakat qilyapti. Qolaversa mana shu prezidentimizning tashabbuslari bilan o'zlarining virtual qabulxonasi ochildi. Eng yaxshi tomoni uyda o'tirib oddiy fuqaro ham bemalol prezidentni virtual qabulxonasiga o'zlarining muammolari haqida telefonlashi, aytishi va buni yechimini topishi mumkin.
Buxoroda vaziyat qanday? Mana jurnalistlarda o'zini senzura qilish jarayonidan voz kechilyaptimi?
Savol juda to'g'ri qo'yildi va javobni boshqacha aytmoqchi edim. Biz davlat organlariga yoki hokimiyat organlariga emas, o'sha siz aytgan masalan qafasda turgan qushni ochiqlikka qo'yib borsangiz, u baribir qafasga qaytib keladi, chunki u qafasga o'rgangan. Xuddi shu jihatdan ham Salim opa ustoz jurnalistimiz juda to'g'ri aytdilar. Jurnalistika sohasida juda imkoniyat berildi sentyabr oyidan boshlab, o'sha imkoniyatlar berildi. Lekin jurnalistlarimizga ochiq oydin ishlash sistemasi, tizimi o'rgatilmagan. Ya'ni ular qanday qilib tanqid qilish kerak? Qanday qilib neutral, ya'ni betaraf tarzda jurnalist biror bir materialni yoritishi kerak? Jurnalistlarimizda o'quv yetmayapti bu jihatdan. Ya'ni ular o'sha tanqid qilishi yoki joylardan to'g'ridan-to'g'ri jonli efirlarni qilishi, shu jihatdan televideniyalardan malaka tajribasi yo'q. Mana shu jihatdan qiynalyapti O'zbekistonda televideniya sohasida yoki radio sohasi, internet jurnalistikasi umuman hali unchalik rivojlanmagan. Shu jihatdan qanaqadir bir tizimni olib kirish kerak albatta. Lekin imkoniyat bor. Jurnalist qanday qilib bu materialni yoritish kerak, hattoki bosh muharrir ham yo'l-yo'riq ko'rsata olmay qolayapti. Bu jihatda bizda maktab ozgina sustlashganligini ko'rishimiz mumkin. Ana shu jihatdan, demak, ozgina nima deydi, oqsashlar bor.
3 kunda fikriga men qo'shimcha qilmoqchiman. Bu masalan xususiy kanallarda shu narsalar mavjud. Xususiy kanallarda chunki mana siz o'zingiz yuqorida aytganingizdek, xususiy kanallar o'sha mablag' topish endi bugungi kunda mana shu O'zbekistonda ham xususiy telekanallar bor, xususiy gazetalar bor, jurnallar bor. Mana birgina Farg'ona viloyatini oladigan bo'lsak, 84 tadan oshiq nashrlar bor. Bularni ayrimlari shu tarmoq xolos, qolganlari xususiy. Endi xususiylar o'zingiz aytmoqchi, o'sha pul topish, daromad qilish yo'lida izlanishadi, boshqa qilishadi. Lekin davlat kanallari bor, davlat kanallarimizda mana shu jurnalistlar o'zingiz ham bevosita ishlagansiz, ko'rgansiz. Mana shu jurnalistlarning nihoyatda malakasini oshirib, bu borada bugungi kunda masalan o'sha tomoshabinda bir ko'nidagidek, tomoshabinda yuragidagidek ko'rsatuvlar berila boshlandi. Bundan masalan biz o'zimiz bevosita tomoshabinlar bilan gaplashganimizda buni ochiq oydin o'zlari ham aytishib, xursand bo'lishib, o'zlarining fikrlarini berishib, masalan oldin kamera bilan borib mikrofon tutsangiz juda ko'p odam o'zingiz ayta qoling, birda yo'llarda aytganlaring boshqa, sizlar gapiringlar deb shuna desak hamma o'zini tortardi. Lekin bugungi kunda unaqa tortinish yo'q, o'sha emin erkin fikrlarni aytishyapti. Bu quvonarli hol. Bu yaxshilikka.
Tomoshabin o'zi nimani xohlayapti? Bugungi kun tomoshabin kim?
Bilasizmi, tomoshabin bugungi kunda nimani xohlayapti? Tomoshabin faqatgina bir xillikdan charchadi. U bugun oddiylikni va qolaversa o'sha oddiy mavzularni xohlayapti. Murakkablashib, masalan, iqtisodiy, sizning advokatingiz yoki ko'ngilochar ko'rsatuvlar, salomatlik, boshqa ko'rsatuvlardan charchadi. Lekin qaysidir ma'noda fikrlarni oladigan bo'lsak, talk show'lar ham bizda mana endi shakllanishni boshlandi yoki uyushtirilgan, ya'ni sahnalashtirilgan vaziyatdagi o'sha talk show'lar oldindan kelishilib, haqli ravishda kelishilgan talk show'larimiz ham shakllanyapti. Tomoshabinlar uchun qiziqarli bo'lyapti, lekin bu albatta etap pog'onama pog'ona sekin tarzda boradi. Bugungi kunda tomoshabin albatta nima xohlashini biz belgilab berishimiz kerak. Nima uchun deganda, tomoshabinning qo'lida pult bor. Agarda biz uni ichidagi o'sha xohishini o'zimiz topib unga yetkazmasak, u kerak bo'lsa xohlagan boshqa kanallarga ham olib ketish mumkin. Shu jihatdan tomoshabinning xohishi bu bizni yo'naltirib berishimizga bog'liq deb o'ylayman shaxsan.
Yana bitta fikrni shu yerda qo'shib ketmoqchiman. Men shaxsan o'zim guvohi bo'lganim, siyosatdan yoki nimadan charchadi degan fikrga qo'shila olmayman, chunki bugun masalan oddiy tomoshabinlar bizni mana o'zimga shaxsan mana bizni ayollarimiz, o'zbek ayollarimiz juda ko'pchilik biladi, faqat seriallarga mahliyo bo'lib qolganda doimiy seriallarni tomosha qilishardi. Lekin mana shu uyda o'tirgan oddiy ayollar ham hozirgi kunda axborotni ko'ryapti, axborotni tomosha qilishyapti, o'zlari aytishyapti, axborotni ko'ryapmiz, mana shu prezidentimiz televideniya orqali chiqsalar, nima qilsalar, shu matbuot o'sha suhbatlar o'tkazsa, ma'ruzalar qilsa, o'sha oddiy ayollar ham, oddiy fuqarolarimiz ham o'shani jon qulog'i bilan eshitib, nima demoqchilar, masalan jamiyatimiz bugun O'zbekiston qanaqa bo'ladi, qayoqqa qarab ketyapti, O'zbekiston ertaga bizga qanaqa yaxshi narsa bo'ladi deb ular o'sha kerak bo'lsa informatsion dasturlarni tomosha qilishyapti, o'sha prezidentimizning nutqlarini tomosha qilishyapti, o'sha olib borilayotgan ishlarni hammasini, o'sha jarayonlarni kuzatadigan odamlarni safiga yana ham safi kengaydi, qo'shildi ko'proq odamlar siyosatga, shu mana shu davlatga daxldorligi ortib boryapti. Kundan kunga ortib boryapti. Mani nazarimda.
Fuqarolarda mana ertangi kunga umidi qanaqa hozir? Mana ma'lum bir siyosiy o'zgarishlarni kelib chiqadigan bo'lsa.
Juda yaxshi. Chunki boyagi virtual qabulxona masalasida bu O'zbekistonda juda katta orzu edi. Virtual qabulxonada mana hozir biz internetdan turib O'zbekistonda bo'lmasak-da kuzatdik prezidentimizning oxirgi nutqlarida. Shunday bir prokuratura xodimlari bilan uchrashganda ma'ruzada ochiqdan-ochiq O'zbekiston kanalidagi yozuvni ko'rdik. Men har bitta virtual qabulxonada tushgan yozuvni endi o'zim shaxsan nazoratga olaman. Va har bitta ta'lim tizimida bo'ladimi, tibbiyot tizimida, xohlagan tizimda bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha tizimdagi vazirliklar bilan o'zim aloqada bu masalalarni hal qilaman degani bu xalqqa yana ham kuch bag'ishladi. xalq tushunyapti va u yerda shunday bir fikr berildi, umumiy qilib aytadigan bo'lsak, xalqimiz ishonishi kerak bizga. Xalqimizni biz aldashimiz kerak emas degan o'sha prezidentni turib aytgan so'zlari, qabulxonadagi o'sha har bir masalani inobatga olaman deganlari bu xalq uchun kuch bag'ishlayapti. Mana ertangi kunga ishonch. Mana ertangi kunda endi yashash, ishlayman, endi baxtli oila quraman, farzandlarim endi o'qimishli bo'ladi, biz ham hech kimdan kam bo'lmaymiz degan so'zlarni endi amalda isbotini ko'rish ishtiyoqi paydo bo'lgan hozir xalqimizda. Shu.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Someone let your secret out. Everybody around here is talking about how your knight in shining armor let you down, and now you're alone. I told you so. This is what you wanted, baby. Now you got it. Something's wrong, and you can't put your finger on it. Could it be that maybe you did that to me, baby? It's been that way.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.